Lielbritānijas municipālajās vēlēšanās norisinājās cīņa par deputātu vietām 248 Anglijas municipālajās padomēs par 6 pilsētu mēru krēsliem un par vietām 11 Ziemeļīrijas municipālajās padomēs. Lai gan municipālajās vēlēšanās vēlētājiem dot iespēju izraudzīties savus pārstāvjus vietējās pašvaldībās, lielu lomu spēlējuši nacionālās politikas jautājumi. Proti Lielbritānijas parlaments joprojām nespēja rast vienprātību par Brexita vienošanos, tādēļ izstāšanos no Eiropas Savienības nācies atlikt līdz oktobra beigām. Sākotnējie balsu skaitīšanas rezultāti liecina, ka zaudējumus ceturtdien notikušajās vēlēšanās cietuši premjerministres Terēzes Mejas pārstāvētie konservatīvie, kas zaudējuši tejo 800 vietas un kontroli pār vismaz 28 municipālajām padomēm. Meja jau norādījusi, ka vēlētāji no abām partijām sagaida atrisinājumu Brexitam, savukārt konservatīvās partijas priekšsēdētājs Brendons Luiss atzinis, ka sabiedrībā saistībā ar Brexitu valda liela vilšanās.
Es pilnīgi piekrītu, ka sabiedrība ir vīlusies visā, kas notiek ap Brexitu. Šie vēlēšana rezultāti ir skaidrs apliecinājums tam, ka cilvēki vēlas, lai abas partijas beidzot atrisina Brexitu.
Zaudētāji ir arī opozīcijā esošie leiboristi, kas zaudējuši vairāk nekā 80 vietas, trīs pašvaldības, kā arī Midlsboro pilsētas mēra krēslu, ko izcīnījis neatkarīgais kandidāts. Leiboristu līderis Džermijs Korbins atzina, ka bija gaidījis labākus panākumus un iemesli šādam vēlēšanu iznākumam ir dažādi.
Dažviet tas bija atkarīgs no vietējiem apstākļiem. Savukārt citur cilvēki acīm redzot nav bijuši apmierināti ar abu partiju politiku. Attiecībā pret Eiropas Savienību.
Savas pozīcijas uz abu lielāko partiju rēķina nostiprinājuši liberāli demokrāti, zaļie un neatkarīgie kandidāti, kas vēlēšanās iegūši klāt 200 vietas. Par veiksmes stāstu uzskatāmi liberāli demokrātu panākumi, kuri papildus izcīnījuši vairāk nekā 450 vietas un iegūši kontroli vismaz pār 5 municipālajām padomēm. Liberāla demokrātu līderis Vince Cables šīs nodēvēja par labākajām vietējām vēlēšanām, kādas partija pieredzējusi pēdējos 15 gados.
Mēs esam guvuši lielus panākumus visā valstī. Liberāla demokrāti ir lielais nakts veiksmes stāsts. Panākumiem ir vairāki iemesli. Tajā skaitā tas, ka cilvēki ir neapmierināti ar leiboristiem un konservatīvo valdību. Tā nedara pilnīgi neko, un Brexita procesu ir padarījusi par pilnīgu haosu.
Eksperti norāda, ka šādi rezultāti nebūtu nav pārsteigums, ņemot vērā cilvēku vilšanos saistībā ar abu lielāko partiju radīto jucekli ap Brexitu. Rihards Plūme, Latvijas radio.